Я хочу рассказать верш поэта беларускага Артура Вольскага. Ось ён быў членам гэтай царквы, і ён напісаў такі вельмі глыбокі верш, які прысвечаны менавіта гэтаму святу, які мы сёння ўспамінаем. Господь ідзе ў Єрусалім, на дужым аслянятку едзе, натоўп укленчыў перад ім, а здрада ўжо саспела недзе, і ценем крадзецца паследзе. Господь ідзе ў Єрусалім. Натоўп укленчыў перад ім, крычыць: «Ратуй, магутны цару!» Дый перасмяглая зусім, гара Галговская ахвяру чакае, як палетак хмару. Господь ідзе ў Єрусалім. Мінула столькі лет і зім, але спадзеву час не глушыць. Па небе, па вадзе, па сушы, праз нашы сэрцы, нашы душы Господь ідзе ў Єрусалім. А вочы слепіць чадны дым, і неба ў шэрай пацяруся. Господь ідзе ў Єрусалім, па занядбанай Беларусі. А што яна? Маўчыць у скрусе. А мы, і мы, маўчым, маўчым. Чаму ж асана не крычым? Господь ідзе ў Єрусалім.